Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. O señor don Domingo Varela Sinde, da casa Varela de Pacios, viúvo de Blanca Ramudo Alonso, finou na súa casa de Vilalba o día 23 de marzo de 2025, aos 96 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. As súas irmás, Carmen, Gabriel, falecido, e Marisa Varela Sinde. Irmáns políticos José Hermida, falecido, Benilde Iglesia, e Paco Rodríguez, falecido. Mari, falecida, e Rodolfo Ramudo, falecido. E María Remedios Pernas. Sobriños Jesús e José Hermida. Alberto e Patricia Varela e Mar Rodríguez. Sobriños políticos Marité Carballeira, Lucía Pérez, Diego Gandoy e Luciano Pardo. Rodolfo Luis, Francisco Javier, falecido, Alberto e David Ramudo. Afillados Marisa e Alberto. Curmans Manuel, Pedro e Casto, falecido, Varela Gesto. Adriano, falecido, e Joventina Varela Muinelo. Asunción, falecida, e Genaro, falecido, sin de nieto. Demás sobriños políticos, bisobriños, curmáns políticos e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis la asistencia a conducción do cadáver que terá lugar mañá martes día 25 ás 3:30 da tarde dende o tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea ata o cemiterio parroquial de Pacios, Castro de Rei, onde será inhumado. E de seguido o funeral polo seu eterno descanso na igrexa parroquial de dita parroquia. Capela Ardente, Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. A misa de velorio de lun será hoxe ás 9 da noite na capela do tanatorio. Funeraria Serfuja. O señor don Manuel Amancio Grandío Rivas, viúvo de Inés Paz Eiras, finou na súa casa de Cadavedo, a Pastoriza, o día 23 de marzo de 2025, aos 102 anos de idade, despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade. Descanse en paz. Fillos Milagros e Patricio Grandío Paz. Fillos políticos Julio López García, falecido, e Anita Vidal Vidal. Netos José Luis, Mónica e Carlos López Grandío. Javier, Patricia, afillada, e Iria Grandío Vidal. Netos políticos Borja Murado Gesto e Javier Ares Rivas. Bisneta Aicea Murado López. Irmáns Venceslao e Patricio Grandío Rivas. Falecidos. Irmáns políticos Digna, viúva de Patricio Grandío, Ermitas, viúva de Manuel Iglesias, Emilio Paz Eiras e Amadora Seivane Paz. Sobriñas María Luz e Clara Grandío Paz. Sobriños políticos, bisobriños, primos e demais familia pregan unha oración pola súa alma e asistencia a conducción do cadáver, actos que terán lugar hoxe luns 24 de marzo ás 4 da tarde dende o tanatorio á igrexa parroquial de Cadavedo, a Pastoriza, onde se celebrará o funeral e, a continuación, a inhumación do cadáver no panteón familiar, favores que agradecerán. Capela Ardente, Tanatorio de Abadín, sala número 1. El señor don Antonio Darriba Proupín, fundador de Autocares Darriba SL, falleció en Muimenta, Cospeito, el día 23 de marzo de 2025, a los 92 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Luisa Hermida Fernández. Hijo Pepe Darriba Hermida. Hija política Pitita Lamela Blanco. Nietas Lucía, Loli y Marisa Darriba Lamela. Ahijada Lucía Darriba Lamela. Nietos políticos Jorge Cascudo Tojeiro, Iván Rey Palmeiro y Carlos Rodríguez Casanova. Bisnietos Ángela de Angelis Darriba y Tiago Darriba Cascudo. Hermana política, Carmen Varela Sinde, viuda de José Hermida Fernández. Sobrinos Jesús y José Hermida Varela y Marité Carballeira Rivas. Primas Angélica y Lola Darriba Barja. Demás primos y familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, acto que tendrá lugar hoy lunes a las 5:30 de la tarde desde el tanatorio Albariño hasta la iglesia parroquial de Muimenta, Cospeito, donde se celebrará el funeral por el eterno descanso de su alma y a continuación la inhumación de sus restos mortales en el cementerio parroquial, favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Albariño, sala número 1. Funeraria Albariño. O señor don Domingo Varela Sinde, da casa Varela de Pacios, viuvo de Blanca Ramudo Alonso, fino a una súa casa de Vilalba, o día 23 de marzo de 2025, os 96 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. As súas irmás, Carmen, Gabriel, falecido, e Marisa Varela Sinde. Irmáns políticos, José Hermida, falecido, Benilde Iglesia, e Paco Rodríguez, falecido. Mari, falecida, e Rodolfo Ramudo, falecido. E María Remedios Pernas. Sobrinos Jesús e José Hermida, Alberto e Patricia Varela, e Mar Rodríguez. Sobrinos políticos Marité Carballeira, Lucía Pérez, Diego Gandoy e Luciano Pardo. Rodolfo Luis, Francisco Javier, falecido, Alberto e David Ramudo. Afillados Marisa e Alberto. Curmans Manuel, Pedro e Casto, falecido, Varela Gesto. Adriano, falecido, e Joventina Varela Muinelo. Asunción, falecida, e Genaro, falecido, Sinde Nieto. Demás sobrinos políticos, bisobrinos, curmáns políticos e demais familia agradecen unha oración pola súa alma e máis la asistencia a conducción do cadáver que terá lugar mañá martes, día 25, ás 3:30 da tarde, dende o tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea ata o cemiterio parroquial de Pacios, Castro de Rei, onde será inhumado. E de seguido o funeral polo seu eterno descanso na igrexa parroquial de dita parroquia. Capela Ardente, Tanatorio Serfuja, sala número 2, Castro de Ribeiras de Lea. A misa de velorio de luns será hoxe ás 9:00 PM na capela do tanatorio. Funeraria Serfuja.